kun sagal America sagantafan romoti kamultan hordofto takenya saganta wanjimata rafkin defanne kan kesummesu an mitku fikaduti akka lakofsa saati etiopiat galgalagalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen america saganta nafano romo yeromara witata hangajimata radio ni dak televizinin as magala washington rakan tamsasu amma jalqabera oduwani fi saganta wan hardaf kamnu kesa commissionin mirgana moma etiopia ibsabasen abanta ita dabile hawa summa Ethiopia uguri waldalesi bikirratti ka ajuru na yadde sera jechuusa manni murti walana federala kan Ethiopia da main redawa dadda chaisa socho ajijigat misensota al shabab saddetta misaddetratti adabbi hida hanga wagga digdamatti murte so isafi kan nembro isembrangenya hanga tumura sagantale kenya tin walintura ambadabaren kan oduti odu harraf kamnu fimmo jallane gamada
Komishinni mirgana moomaa Itoophiyaa uggura dhaabbilee waldaalee siiviikii irra kaa'ame ilaalchisee yaaddoo qabu ibseera. Komishinni kun ibsa har'a muddee 27 baaseen xalayaa sarbama hamaa dhaabbileen kun raawwatan bal'inaan hin ibsineen dhaabbilee waldaalee siiviikii sadii mirgana moomaa irratti hojjetan hojiirraa dhorkamuu isaanii dhimma yaaddessaadha jedheera. Dhaabbileen hawaasa siiviikii irra deddeebiin uggurri kaa'amu. Iddoo lammummaa dhiphisuun mirga waldaa keessatti gurmaa'u irratti dhiibbaa hamaa geessisuu akka danda'us komishinichi ibseera. Kanaaf abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii kan Itoophiyaa jaarmayaaleen hojii isaanii addaan cite kun hojii isaaniitti akka deebi'aniif haala akka mijeessuuf waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in sadan dhorkaman keessaa tokko kan ta'e kaawunsiliin mirga namoomaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef ala sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu isa jedhuun. Aangawoonni akka isaan dhorkan yookaan ittisan ibsee jira. Dhaabbilee sadan jechuun giddugalli guddina mirgaaf deemokiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhamuu fi walitti qabama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kanneen jedhamaniif mirga namoomaa laalchisee hojjetaa jiran abbaan taayitaa dhaabbatoota hawaasa siiviikii sadaasa bara 2017 hojiirraa dhaabee akka ture ni yaadatama. Waajjirri abbaa taayitaa kun muddee lama bara 2017 xalayaa barreesseen jaarmiyoonni hawaasa siviilii sadeen uggura irra kaa'e kan kaase ta'us muddee torba bara 2017 irra deebiin xalayaa barreesseen sadeen keessaa lama jechuun giddugala guddina mirgaa fi deemokiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhaman sochii kamiyyuu akka hin taasifne yeroo lammataaf uggure jira.
Manni murtii olaanaa federaalaa kan Itoophiyaa dameen Dreedawaa dhaddacha isaa socho'aa jigjigaatti miseensota Al-Shabaab 88 irratti muddee 25 darbe kanatti hidhaa waggaa hanga waggaa 20 murteesse. Ministeera haqaatti hoogganaan damee Dreedawaa obbo Qaasim Amaan sagalee Ameerikaatti akka himanitti shakkamtoonni 81 kan galmee tokko jalatti himatamaniiranii fi shakkamtoonni 7 biroon immoo kanneen galmee garaagaraa jalatti sadii jalatti himatamaniiran hidhaa ji'oota 6 hanga waggaa 20 itti murtaa'eera jedhan. Miseensonni Al-Shabaab 88 kunneen kanneen namoota siivilii 323 fi miseensota poolisii humna addaa irratti haleellaa raawwatanii fi qabeenya birrii miiliyoona 23 irratti miidhaa dhaqqabsiisanis jedhaniiru. Al-Shabaab biyyoota akka United States fi Itoophiyaan akkasumas kanneen biroon dhaaba tarree shororkeessummaa jala galeeruudha jechuun Dreedawaarraa kan gabaase Addis Chokkoli. Gara oduu keenya biraatti yommuu dabarrummoo Naayijeeriyaan gaafa ayyaana kirismasii jechuun kan roobii darbe kabajame sana haleellaa xiyyaaraa namoota 10 ajjeese sana qorataa jirti jedhame.
Aangawoonni Naayijeeriyaa kutaa Sokootoo kaaba dhihaa keessatti haleellaa xiyyaaraa guyyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus waraanni raawwatee yoo xiqqaate namoota 10 galaafate sanarratti kamisa kaleessaa qorannoo jalqaban. Bulchaan Sokootoo Ahmed Aliyyuu ibsa barreeffamaan baasaniin halawon halella tayara robi ganama rawata me sababata an ilajise qorannon gadi fagenya mirkane su gaggesuf warana Nigeria walin mariya chaka jiran dubbataniru warani gamasan ibsarobi darbe basen gare shoror ke summa la kurwa gandota gidani fi rumtuati titiye fate akature kan ibse yotaw aliyun garu halellan kun lubula mile kulkullu galafate jedan angonni kutabi yetti akajeranitti namonni kudandu fi namonni dun madawsani ibsaniru aliyun mati midamtotaf jajjabina kanawan yotaw mallaqam nyatan akadegeran wadagalaniru Aten kun waggoti darban kesa halella akkatasa waldura duwa rawata me kesa kade nyayo taw Amnesty International dabalate gare wambirgana moma falman brat yaddo ham messagera
China de garsa warana American Taiwan flipsitef jech dabile torbara kokobbi kesa jirti
Motumman China enya kana United States gurgurta me shawarana fi gargasa Taiwan if kennu flapsite devi kennu daf ablator bar okobbi ka ejra Taiwan odolo ofin of bulche Toyota China ngaru Taiwan lafabiya koti jechun falmiti minister imma ala China jimatarra akajede tikokobbin kun kan ufes sera basi wagga kan ittisaf motumma united states kan enya kan raggasi same devi ta usaibse qabtile china afgarin tane baye of kesa qaba jedera china gargasa warana american taiwan ibgotu murmiti kanamales yeroba yemmo emme gurgurtayo kan gargarsi ergalab same boda dabile emme chatti data qabanir qoqobbi kesi qabeenyi dabile kunneni kan china kesa qaban kamiyu akkan sochone kan orkamu yota dabile binamoni dunfa china kesa jiran sochi hoji kamiyu isan walin akkan gaggesin orkamaniro
israel danga syria fi libano sirat buurale misoma jiran rukutushe beksifte
Waran Israel jumata arra halella qillen sarra danga Syria fi Lebanon nanno ganda janta turale jira nirratti xiyyeeffachuun halella gaggeessusa gabaase jira. Iddoon kun meesha warana garagaree hidhate kan Hezbollahtti geessuuf oolaa jedheera. Humni qilleensaa Israel har'a dursee bu'uraalee meesha warana karaa Syria gara dhaabbata shororkeessummaa ta'e Hezbollah kan Lebanonitti argamutti geessuuf itti fayyadamaa turan. Bakka qaxxaamura janta danga Syriaaf Lebanon irratti argamutti rukuteera jechuusa ibsi waraanni biyyattii baase beeksiseera. Haleellaan kun gama Syriaan yookaan Lebanoniin ta'uunsaa garuu kan hin ibsamne yoo ta'u waraanni Lebanon Israa'el abbaa biyyummaa Lebanon haleeluu fi magaalotaaf gandoota kibbaa barbadeessuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsite jechuudhaan erga himate guyyaa tokko booda kurraawwate naannoo jantaatti bakki qaxxaamura beekamaan hin jiru garuu naannoon kun qaxxaamura seeraan alaatiin beekama humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummoota Lebanon kibbaa keessa jiran humnootiin Israa'el Lebanon kibbaa keessatti badiisni dhaqqabsiisan itti fufee jiru yaaddessaa ta'uu ibseera waraanni Israa'el akka jedhetti haleellaan jimaataarraa raawwatame meeshaalee waraanaa Hezbollah harka kan seenne gochuurratti kan qiyyaafate ta'uu fi isaan waliin waraana lafoof qilleensarraa waggaa tokko oliif hanga dhukaasa dhaabinsi ji'a darbee irratti walii galametti gaggeessaa turre jedheera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni shamarranii kanneen amantaa musliimaa hordofan uffata hijaabaa uffattanii mana barumsaa hin seentan jedhamuun torbaanota lamaaf gara mana barumsaa hin deemne jechuun komatu. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge kanattaanee dhiyaata. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni shamarranii amantaa musliimaa hordofan hijabi uffatani mana barumsa akka hin seenne dorkamuun torbaanota lamaan darbaniif barumsa addaan kutanii jiru jechuun barreessaa mana maree islaamummaa naannoo Tigraay Haaji Mahammad Kaayisaay sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jeon kololeessaa darbirraa kaasee hijabi uffatanii mana barumsaa seenuu waliin kan wal qabateen waliigaltee ragahamuu dhabamuu kan himan Haaji Mahammad yeroo sanarraa jalqabees dhaabbanni isaanii biiroo barnootaa naannichaaf beeksisus deebii gaarii argatus hojiirra oolmaa isaaf garuu jijjiiramni hin jiru jedhan. Rifeensa isaanii haguuggatanii akka deeman kan arguun hin eeyyamamneef rifeensa ishee arguun akka hirra hin jiraanne seera amantichaati jalan. Barattoonni musliimaa shamarranii uffata hijaabii haguuggatan kan uffata dambii yookaan yuunifoormii mana barumsaa isaanii waliin wal fakkaatu manneen barnootaa keessatti uffachuu akka danda'an bara 2000 seerri akka biyyaatti ba'eeru akka jirus ibsaniiru. Shamarran seera amantaa akka hin hordofne taasisuun fudhatama hin qabu kan jedhan Haaji Mahammad keessumaa barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhataniif yeroon galmee isaan jala darbaa jiras jechuun dubbatu. Akkas jedhu tokkoffaa mana barumsaa Indayyaa kan jedhamu ture. Achiis dabalaa dhufuun mana barumsaa Warqii kan jedhamu, Kaalaay Birkii kan jedhamuu fi walumaa galatti manneen barnootaa 4 irra gahaniiru. Guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Kanaaf yeroo ammaa barattoonni barumsarraa ba'aniiru. Wanti isa dhibu immoo ji'oota 3 guutuu barachaa kan turan barattoonni kutaa 12ffaa yeroo ammaa yeroo karaa marsariitii yookaan oonlaayiniidhaan qormaata kutaa 12ffaaf galmaa'anidha. Galmichis torbaan kana keessa xumurama. Barattoonni musliimaa kan Aksum hanga ammaatti hin galmoofne. Barattoonni musliimaa shamarranii Aksum irraa torbaanota 2 barnootarra hin jiran. Rakkinichi akka hiikkatuufis biiroo barnootaa naannichaa fi kan bulchiinsa magaalaa Aksum waliin mari'achaa akka jiranis eeraniiru. Shamarri mana barumsaa Aksum sadarkaa 2ffaatti kutaa 12ffaa barattu kan maqaan ishee akka himamu hin feene sababa waraana tureen waggoota 2 gara boodaatti hafneerra jette ammas immoo sababa uffata hijaabii hin uffattan jedhamneef qormaanni kutaa 12ffaa nu darbuuf jira jetti.
Ani barattuu kutaa 12ffaati. Dhimmi tokkoffaan unkichi jala darbaa jira. Unkicha guutuudhaaf immoo hijaaba keessan baastanii guutuu qabdanii nuun jedhan. Nuyi an barbaannu haqaa hijaaba keenya uffannee seenuu barbaanna. Sababni isaas shari'aan hin eeyyamu. Furmaanni isaas an itti fufuu fi ariifachiisaa ta'uu qabaa. Amma ammaatti mirga keenya nuuf kabajamaan jiru dirqama barachuu barbaanna.
Dhimma kanarratti biiroo barnootaa naannichaarraa kantiibaa magaalaa Aksumii fi waajjira barnootaa kan magaalaa Aksum irraa yaada isaanii argachuuf irra deddeebbiin yaallus hin milkoofne. Barattoota shamarranii kanneen hordoftoota amantaa musliimaa ta'an uffata hijaabii uffatanii gara mana barumsaatti akka hin seenne warra dhorkaniiran keessaa tokko mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Aksum yommuu ta'u itti aanaa dura taa'aa mana barumsichaa kan ta'an barsiisaa Gabra Masqal Gabra Egzaabeer manni barumsaa siyaasaa fi qabiyyeewwan amantaa irraa bilisa ta'uu waan qabuuf kun waan yeroo hundumaa taasifamudha jechuun himu. Qajeelfamni caaseffama manneen barnootaa naannoo Tigraay manneen barnootaa amantaa fi siyaasa irraa bilisa ta'uu qabu jala. Barataan eenyuyyuu mana barumsaa isaa keessatti waan amantaa calaqqisiisu uffachuu hin qabu. Kiristaanni fannoo yookaan masqalii fi marata mataatti kaayyachuu akkasumas musliimonni hijaabii yookaan koffiyyaa godhachuun hin eeyyamamu. Mana barumsaatti uffata dambii yookaan yuunifoormii mana barumsichaa qofaatu uffatamuu qaba. Barattoonni hangi murtaa'an hijaabii keenya hin baasnu jedhanii ture. Amma garuu tokko tokkoon qajeelfama mana barumsichaa hordofuun seenaa jiru. Itti dabaluunis hojumaanni kun waggootaaf kan turedha jedhanii bara kana garuu kanneen kaayyoo siyaasaaf oolfachuu barbaadanitu ajandaa taasifate jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera barnootaa mootummaa federaalaa irraa ibsa dabalataaf gaafanne dhimmichi kan biiroo barnootaa naannichaa ilaallatudha jedhaniiru jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa ergeeru. Ayyee amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. biya Senegal ke sakanjiran omishtoni ashanguliti ada fi safu ofi chalakisan omishu jalkabu isani dubatu ashangulitin kanadura bifa adi kankabu kofayoto amma garu kan ijolle isani fakatu omishudan ijollen akakesato forgan gochu bar akabar badan ebsu gabasa nigoda dione tujubena katanu tdiesiti
Senegal kesa kanen ashanguliti omishan ayana dalota Jesus Christos yokan Christmas in osonga endura fedin omishasani gudda dabala arga jiru kanen omisha kana gurguranis omishale qulqullina olana qaban kanen adaf safu biyetti calakisan esun mamilto tawajjuf abdata jiran harkicalan muslima katate Senegal ada cima kan amantan addada ayyana wali qoddachuudan walin gammadun kabajan qabdi kesattu magala guddo biyetti Dakar kesat mudde kes ibsatin dandin fayame ayyanne dalota Jesus Christos yokan Christmasin fakkenya kanati gabana yanas jallatamaf matin biyetti Afrika dia kana kesa kenna wali kennan bitatu gosa ashanguliti eu jedamu omshuf gargartu hundesitu katate awagaya jagaban itho ekana ayana christmas irratti ashanguliti kanneng gurguran kesati erga intala durba godattef ashangulitin ada she calakisan baye akahin jirre hubatte boda daldala kana jalqabde ashanguliti won ofi ittin tapatatur te kesatti ofargun dandenye kanaf maqa gosa kan ofi umuf murte senejatti gaen ashangulitin yeu akkata rifensaf uffata afrika kanagarsisan yotaw ergawon afan biye kesa balinan dubbatamu wolof jedam ratibarrau dan qopay yanni kun amalle worra senegal tokotokof hara yotaw yero tokotok ashanguliti adi qabdi yota igafatu yokan barre famnisun afan fransayin akkata ubarbadu omishtota biye kesa kesa tokko raki dafe ashanguliti senegal alifa jedamu ashanguliti ada senegal kabaju omishte omishalenshe modeliwan taba wal anso adaf ashanguliti bifagoga adda adda dabalate kan albino of kesa qaba dafen fedin meshale ashanguliti wanshef jiru dabala jira garu omishale gati salpaadan biye alati galfaman walin durgumun rakkisar ajatti senegal kesatti robaye anqinni meshale yokan mallaqa wanjiruf ashanguliti bayilan omishun rakkisata qormanni guddan maqan yokan brandi addunya walin walbiraqabameyo ilalam ashanguliti won kana gati senegal kesatti madalawata en gurguruf ga omishun dandenyu jechun ipsiti dafen rapstone wogota dio asetti gurgurtan dabalu argan anqinni kun akkajiru nibeku rapsa ashanguliti Dakar kesatti argamu kan kids palace jedamuf ojigeggesitu olana kataan fatimatu diop akkajedanitti ashanguliti wonkun mati ashanguliti barnota kennan ada senegal calakisisan barbadan biratti battala gurguramu yero hunda utu walirra hincitin gabaaf omishale dhiyeessuun danda'u jedhu diop yero tokko tokko sababa hanqina meeshaalee dheedhiitiin yookaan dhimma faayinaansiitiin meeshaaleen dhumu yeroo baay'ee omishtoonni biyya keessaa qormaata kanatu isaan mudata rakkoon kun jiraatus daafeen fedhiin ashaanguliti senegaal cimaa ta'ee akka turu abdii qabu ijoolleen ashaanguliti isaan fakkaatan argatu jedhanii amanu kun dhugumatti hawaasa hunda bakka bu'a daa'imni kamiyyuu ashaanguliti keenya keessatti of arguu danda'a jedhan.
Kun sagale Amerika saganta afaan Oromooti ammas nu waliin tura. Guddina teknoolojii waliin kan dhufe miidiyaan hawaasaa akkuma faayidaa isaa ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaalee idilee irratti dhiibbaan inni qabu maaliin ni kan jedhu irratti gaazexeessitoota lama waliin turtii taasisneerraa qophiin kun irra deebbiitiin kan dhiyaatudha. Kunoo. Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Midiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun ummataallee akka cabu taasiseeraa jechuun ibsa.
Erga midiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu ummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseera jechaadha. Adeemsi gulaalla isaanii baay'ee dadhabaa iddoo kaanitti immoo hin gulaalanii yoo ta'a yookaan immoo vaayilent viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu ummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandardiitti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaagaraa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaasaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola. Kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama. Hojii dabaluu qofa osoo hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisaa wanti amma siin jedhe kuni yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo osoo hin ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan isaan mirkaneeffachuun. Kanaaf
namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu.
Ajandaa biyyootaa ajandaa mootummootaa. Miidiyaan hawaasaa fidee ofii haga xumurutti bara irra geenyedha jechuudha. Inni kun ajandaa yeroo sitti uumu miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kennisiisuu irratti dhimmuu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu gaheen gaazexeessaa as keessatti maal ta'uutii qaba silaa? Amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduttu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya? Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu?
Iddoo kanatti waan lama ilaalla. Inni jalqabaa maal inni mislifummaa? Gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenya irratti amala mislifummaa amala hojii dadhabaa akkasitti akka dhufan godheera. Miidiyaa hawaasaa irraa bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimmuma sana irratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu ummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme ummannis xiyyeeffannaan isaa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidheessisa miidhames dhimma miidhaadha yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasaa guddaa ta'ee ajandaa ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalaansitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee televizhiina reediyoo maxxansa barruuwwan isa kanatti waan baalaansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuu isaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jala.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gara dhiphisnee ilaalle wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa namni maxxansu maal godhu kunni yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqoodu namni si dhaggeeffatu namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansirte waan achitti garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjette oodiyensii malee iyyuu hafuu dandeessa jechuudha chaaleenjiin amma. gaazexeessota hedduu mudachaa jiru nuyiinsu mudachaa jiru gaafa jennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenyuma gaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maaliif arrabsamuu dandeessaa doorsifamuu dandeessaa waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a garee gurmaa'ee wayii ta'uu danda'a qaama mootummaa ta'uu danda'a chaaleenjii yookiin dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fidatu tokko nageenya gaazexeessaatti kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu hinumaayyuu jedha lammoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sana kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a gurmuu miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate yeroo jira jechaadha taajabbii kooti jire.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa garuu immoo jedha.
Qaama mootummaa isaan itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha baay'ee rakkisaadha kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti garuu rakkoon isaa maayini dhiibbaan isaa maayini sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan uummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan uummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoota koo namoomsa Admaasuu fi Beekaa Atoomaa guddaan galateeffadha nagaan. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken dhiyeenya akka dubbatanitti waggaan kun Iraaniif gaarii turre. Ergamtoonni ishee Hezbollaa fi Hamaas akkaan dadhabaniiru. Biyyi michuu ishee dhiyoo ture mootummaan Assaad kufeera. Misaayilonni Iraan kan bu'aa qabu akka hin taane mirkanaa'eera. Caasaan ittisa qilleensaa ishees manca'ee jira. Sirnichi laaffataa ta'us mootummaan Iraan uummata Iraan keessumaa kanneen sagalee mormii dhageessisan yookaan oduuf odeeffannoo mirkanaa'aa kennan irratti irree isaa jabaa agarsiisuuf ukkaamsuu itti fufee jira. Kanaaf fakkeenyi baatii muddee keessa gaazexeessaa kan ta'e Reezaa Vaalizaadee kan jedhamu lammii Ameerikaa hidda dhalata Iraan irratti mootummaa diina ta'e waliin walii galuu himannaan jedhu irratti dhiyaate hidhaan waggoota 10 innaatti murametti. Vaalizaadee kan Yuunaayitid Isteetsiin maallaqaan deeggaramu raadiyoo Faardaa caasaa raadiyoo Firii Yuroop raadiyoo Libertiif buufata ejensii miidiyaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAGM jalatti damee sagalee Ameerikaa kan ta'eef hojjeta. Bara 2022 dhaabbata kana gadhiisuudhaan caasaalee oduu afaan Faarsi adda addaa keessaa hojjeteera. Reezaa Vaalizaadee guraan dhala bara 2024 maatii daawwachuuf gara Iraanitti kan deebi'e yoo ta'u, dhuma baatii fulbaanaa keessa to'annaa jala oole. Sadaasa keessa yeroo 2 mana murtiitti innaa dhiyaatu bakka bu'aan abbaa alangaa tokkollee hin argamne. Bakkasaa abbaan murtii gahee sana fudhate. Adaba hidhaa waggoota 10 dabalee Vaalizaadee uggura imala waggootii 2 adabaawwan kan birootitti murame. Yeroo ammaa mana hidhaa Eevriin keessatti hidhamee kan jiru yoo ta'u mirga daawwatamuus sarbamee jira. Ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbiimaa ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar adaba Vaalizaadee irratti murame cimsanii balaaleffachuudhaan battala akka gadhiisamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Iraan keessa martinu akka hiikaman gaafataniiru. Akt mitikku. Gareen gaazexeessota daangaan hin ukurree Reporters Without Borders jedhamu bara 2024 keessa kan maxxanse agarsiiftuun ragaa pirasii walabaa biyyoota gamaagamaman 180 keessaa Iraaniin toora 176ffaarra kaa'ee jira. Gamaagamni kun akka mul'isutti Iraan addunyaarraa biyyoota walabummaa pirasii akkaan ukkaamsan jedhaman keessaa tokko taatee itti fufteetti. Feestivaala Shaabee yaada jedhamu kan lammiiwwan dhiraan halkan dheeraa waggaa jechuun kabajan irratti ibsa dhiyeenya kennaniin dubbii makataan Miilar akka jedhanitti guyyaa shaabee kanarratti deeggarsa uummata Iraaniif qabnu irra deebi'u mirkaneessina. Haamilee isaan hacuuccaa kana duratti agarsiisaniif walabummaa hin raafamneef ija jabummaa isaan qaban addunyaa jajjabeessa. Hegereen ifaan bor akka dhufu hubachuudhaan qabsoo isaanii keessatti cina isaanii dhaabbanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannee asumarratti goolabnaa. Halkan gaarii torban gaarii.